Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Deya Basungibiso Onzela ya Masini to Pesami Peli Sungi ya Antoine Roger Bolamba na Sango e Ngai Kombo na Ngai Edi Sango Poko Elamu Bebwe Bolamu na Banso na Lina Kanabiso Linene ya Sato Studio 17 awa na Washington DC na Lina Kanabiso Sango ya Mokida Leloto Kolobela Monusco misala mia kimia mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo démocratique pona kopekisa batomboki ba M23 kobutula engumba sake na Goma.
La Monusco s'est engagée à travailler avec l'armée, la population civile.
La Monusco a toujours été un partenaire privilégié.
Basali ni bembo kati na Rwanda na ekolo Congo démocratique bazali kolela komona mpasi pona mokano bwa bokangi ndelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya nzanga mingi bazali kolala kali banda pe na nzela pona mokano mono.
Kwa kuoka misitu kuingia au kupanda mgari jeti takasi na
Tanga bai ndikigora. Ariko gobe haba ya
Lelo na lina kanabiso na Bozindo, Antoine Roger Bulamba, oyo azaliko pesa biso sika maboko na viwa lingala kuya mbabongo, grasa ngike mokambi ya Akofep, lisangali ya basi bapandi sango ya press écrite pona kolobela, busenga ya lisangali ye, ye zaliko kosenga ite bakonzi ba ekolo, Congo demokratika, bandima, ba martir ya bonsomi pe bapesa bango lokumu. Ma kambo ma imanso tukolanda yango na mwantango kasi yambo tukolanda sango na bukuse tukope sabi. Monusco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli lelo eti bandi elongo na mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC misala mibengami Springbok pona kopekisa batomboki ba M23 kobotola engumba Goma na Nord Kivu général Atavio Rodriguez de Miranda Fio mukambi ya mampinga ma Monusco ayebisi lelo bapandi sango na Goma eti Monusco elingi kosukisa bomeki bwa M23 ya kozwa cité ya Sake na na kilometre tukumisato ya Goma bo sakoli boye bo salami tango mbula matari ekolo Congo démocratique ezali kozela eti Monusco etika mabele ma Congo na suka ya mobumoi. General ya brigade Edi Kapend Irung oyo a pesamaki mpete e mposo mibali mileki pe a tiamaki bumu kambi ya ituka ya tuku mibali na mibali ya mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC e ezali na ituka ya Okatanga azu de lo ebonga na ye na milulu misalamaki na Kanvangu na Lubumbashi milulu miango mikambamaki na lieutenant general Sikabwe Asinda Fall chef d'état major ya mampinga ya mabili na ekolo Congo démocratique Edi Kapenda azalaki yambo colonel kasi ya pesa makimpete ya general ya brigade pe mokonzi ya 22e région militaire ya FRDC na mokano mwa Bokeseni ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi abimisa maki na boloko na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021 sima na kolikisa pene na mibutu kumi bale na bokangami pona bobomi bwa mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Nkondo Laurent Désiré Kabila azalaki qui aide de Kanto Mosungi ya pembeni penza ya Laurent Désiré Kabila pe a katelama ki etumbu ya liwa mpo a bumaki na masasi soda mobateli ya Laurent Désiré Kabila uyo a fundamaki kuboma mokonzi uyo ya kalana kiti na ye ya bokonzi yo mokolo mwa zumi na motuba ya sanza ya yambu ya 2001 Edi Kapenda a wanganaka kuboma Laurent Désiré Kabila mpe a lakaki bongo kotika la Sembo na Félix Tshisekedi po abimisa kiye na boloko na bokomi bwaye na Lubumbashi mikolomisa tumiliki general de brigade Edi Kapenda alakaki ko batela ekolo pe akebisaki baye banso ba komeka ko bebisa bokingi ya mboka na eleko ya maponami akondoli na bayi politiki ete politiki ekeseni na bokingi. Nzoto sivili sambo ya mboka apesiko mpe mukambo pene na mayuwano ekutami mitumi katami na territoire eye ya Mambasa na etuka ya Ituri. Banzene neke batatuli ete ba wei bazalaki nde baloni. Banzene neke bafundi ba ADF koboma bato baye sima na kokanga bango singa kope sima na yango koboma bango na macheti. Ba avoka ba mupanzi sango Stanis Bujakera ba bandela ki ko senga lisusu bobimi sa miboye po na mwantango na bosambi sa miboye bosalami lelo na boloko na mokolo mwami sato na boloko bonene seperka makala na Kinshasa basambi libaye ba singi pe kontre expertise to bulukuluki bo sengeli ko salama na bato ba susu lokola Gary Miller ya Ecole Canada po na mambi ma espionage numérique pe Emmanuel Ngoncho ya Ecole Congo Démocratique ou ya Zali Mokambi ya agence GNG Bujakera a fundama pona kopanza sango ya lokuta pe ko salila mikanda pe ndanga ya lokuta ya aner misalam ya bokengi ma Ecole Congo Démocratique mbula materi ya Ecole Congo Démocratique e wangana ka mukanda moye jeune Afrique e bimisaki mukanda moye mutalisaki ete bayi aner bandimaki bango moko ete babomaki mokelimibe ko cheribien okende molobeli ya ensemble pour la République ya mouyi opposition Moïse Katumbi basambeli ba Stanis Bujakera ba betaka sete eti Stanis Bujakera tende akomaki article Jeune Afrique et Bimisaki. Success Masra Mokona bayi opposition ya makasi ya Chada azongi lelo na mboka na ye mikolomisa to sima na botemi manzaka ya boyokani kati na bakambi ya basoda baye bazali kukamba Chada na bayi opposition boyokani bwango bosalama kimposo moliki na Kinshasa na ibandeli ya mposo eye na bokamba mibwa Felix Tshisekedi ya Ecole Congo Democratique oyo azali bongo mobundi ya matata na Chada pona CEAC likitalian kital ya bikolo bya Afrika ya katikati eye azali kukamba. Henri Lopez, ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo Brazzaville pe mokomi ya babuku akufi lobiloleki pene na Paris na France na mibu tuku mwambe na motoba libota liaye li lobi azalaki na l'hôpitalo Foch pona lisalisi lienzoto. Washington e KBC Hezbollah kuluka kuleka si manabitumba kati na Hamas na Israel po na mimabitumba kuhuta na Liban e bitumba bingali makasi na Gaza huto mokolo mwasambo ya sanza ya zomi moliki. Lubileleki Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis asenga ki mwa bope misi bitumba po na mwantango na tina ya kopesa nzela ya botikami ya baye bakangama kipi ba mamama kito pe ba ostaje pe ya bobimi ya ba civili pe ya papaya huta Gaza. Vice president Kamala Harris limbo la kisima na yango ete ezalite bosukisi ya bitumba kasi botele misi bitumba kaka pona mwantango pe na isika nzike. Ministre wa yambo ya Israel na ngambo na ye Benjamin Netanyahu alobi botele misi bitumba bokoki kosalamate soki ba otaja batika mite yambo. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. MONUSCO misala mia kimia ya ONU na Ecole Congo Démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma Ecole Congo Démocratique FRDC pona kopekisa ba tomboki ba M23 ko botola ngumba sakepe kokota na Goma tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Onzela ya mabungisi mana maye mabengami Springbok bakonzi ba mapinga ba MONUSCO misala mi Nations Unies na Ecole Congo Démocratique basakolaki bakokubisa bokengi bwa bayimboka banso ba ngumba Goma mpe mboka Sake na territoire Masisi na tinete batomboki ba 23 bakokate kobotola mboka Sake pe ngumba Goma lisakoli lya yango lisalemaki na bokutani na bapandisango ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu teoka na tina likambolie general ya mapinga ma kimia na Ecole Congo Démocratique Miranda Filo.
La MONUSCO
s'est engagé à travailler avec l'armée.
Monisco et Zumbela yakosala musala mabubate libwa bayimboka bay bazali komona mpasi mpona mangomba mabasima manduki ntalantina lelo basoda ba Monisco elongo na mapinga maikolo Kongo ni mukatiki biso banso to bandi elongo mabongisi ma Springbok ezali na tina kobatela engumba Goma mpe mboka Saki mapinga mabiso matinami sika na bisika biye mpe soki batomboki ba 23 balingi bapusa na pene pene na Saki tope Goma biso elongo na ba FARDC toko bunda pona bubateli wa bayimboka banso
la population civile.
Lieutenant colonel Njiki Kaiko Molobelia muyangeli wa Ituka Nord Kivu oyo mpe azalaki na likitalina asakolaki ete ba Monisco nde bazwaki likanisilina mpe mbula matari ekolo Kongo demokratiki ekosala musala mona mpona bokengi bwa bayimboka mpe mpona bobateli bwa mabele maikolo Kongo demokratiki na eleko eya bitumba pamba te nyonso ekosalema mpona boliki kimia maloma lieutenant colonel Njike Kaiko Molobeli ya muyangeli wa Ituka Nord Kivu tomoyoka.
La Monisco a toujours été un partenaire privilégié
wuta mikolo ebele tosalaka misala mingi na ba Monisco. Ba Monisco bayende bazwi mbela eye ya kobatela engumba Goma mpe mboka Sake na tinete batomboki bai bate na kokota na bisika bibale biye soki bazwi likanisi lina
avec au cas où Goma ou Sake était attaqué.
Bai société civile ongamu na bango basosolite penza ntina nini bai Monisco babani misala mina kaka tangu ngonga na bango ya kobima na mabele maikolo Kongo demokratiki ebelemi mpona Placide Nzilamba atako kobatela ekolo mpe bayimboka ezali likambo lya motuya malamu bakonzi ba ekolo bazala ekenge na ntina likambo lina toyoka makanisi ma Placide Nzilamba mokambi molandi ya société civile ya Ituka Nord Kivu.
Bakonzi la mboka bakondi bango mbangu mbangu te o sengeli nano basala diagnostic batala nde nini Monisco elobaki kezana na makokite ya kobundisa M23
malobi M23 ezali na makokite na tezana okala bone batulu
soki balobi bongo den tolingi to conclure ke bana wana o babenga bi bazalendo bazana makasi ya kobunda na M23 ke Monisco to bangonde bakitisi makasi ya M23 po Monisco ezonga lisusu na terrain wana za théâtre to biso tolobi boy so balingi to yoka na malamu bango bakendela bitumba pe na ligne de front esika baninga bazo bundela ekolo soki bayena ba proposition bango ba selection to ko sekirizawa au ate to sana besoin ba village nyoso oyo munguna azo fandela lelo ezala libere mais soki balobi bakotika kana Goma balinga kakaba bamboka munene pani no bakende pe na ba ligne de front to lobi pe na makonzela biso batela biso likambwana soki ba monique ezaka ba makambo ya ko faciliter munguna akote na Goma pe na Saki en tout cas bandi mangote bangoma ko batala nini bakosala po likambwana ya koyela biso banungu nungute
bala ni abona bokebi bonso
en tout cas bokebi na ndenge sengeli po revirement wana ezo pesa biso badute.
General Miranda Filo mokonzi ya mapinga makimia na ekolo Kongo demokratiki asakolaki ete ba M23 bazali suna nguya te lokola ezalaki na ebandeli ya bitumba moyi Monisco oyo akebisi ba M23 na bitumba bazali kosala pamba te bakobeta mansima ya masolo mayi mazali kosalema na bakonzi bali kolopwete kimia eikisama libela na etano mobimba Ituka Nord Kivu wana nde posa na bango wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matendo mingi Fiston ise mwami. Basali mibembo kati na Rwanda na ekolo Kongo demokratika bazali kolela kumuna mpasi pona mukanu bwa bokangi ndelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya Nzanga mingi bazali kolalaka libanda to pe na nzela pona mukanu moye. Jeremy Kuyima azalaki esika yango pe apesi biso sango etolanda.
Pona basali mobembo kongole oyo bautaka na etuka ya Tanganyika ho Katanga Maniema na territoire nyonso ya etuka ya Sud Kivu oyo bakendaka na Bukavu na Goma koleka na nzela ya Rwanda mingi na bango balalaka na douane soki ba komite liboso ya ngonga ya isato sima ya Nzanga
wanatoka misisi kuingia Bukavu kupanda mugari de piste
Longwi Uvira na ngonga ya Mbosi ma ya Nzanga touti kokoma au na frontiere na retar esi ekangami na ngonga ya Isato sima ya Nzanga evitendenge na kovanda awa nauti Kalemi na bakonzi batala ndenge nini bakoki kotale la lisusu meko oyo ya bokangi ndelo na ngonga ya Isato si mayanga ezalili boso mingi mpona kokanga ndelo na uti na territoire ya Fizi na lingina koma noki po nazala na bokundami epai na biso na territoire ya Kabare bakonzi ya biso na niveau provincial basengeli kotongolote banda bazwa meko oyo eleki sanza zomi na mwambe misala socio-économique ekoma na pasi mpe baimboka nde bazali konyokwama. Nazo kende hôpital pene ya Bukavu na utiko kangama au wana frontiere nazo senga na bakonzi bayo kela biso mawa totika frontiere ekangama na ngonga ya Motoba sima ya Nzanga ndenge ezalaki liboso elobisi eleki. Barwande na ngambo na bango na etuka ya Kamembe basala kabilanga mombongo mpe mosala na RDC ebisa kipasi nini bango pe bazozwa po na mokano oyo
kebenga banje tigiringorane ariko bebe
aba mikolo nyoso kolongwa Rwanda mpe bokeika manyola epai wapi na sala ka mosala mpe kozonga na ngonga ya Isa tosima ya Nzanga soki tosilisi no kite tosengeli kolala na kamanyola nzoka nde tolakana kite likambo ezali bokangi ndelo ezo sala te tosilisa mosala tempe bozongi mbangu na tina ya bokangi ndelo na ngonga oyo tozana mikakatano ata na bandako na biso kolala esika tolakana kite eza malamu te na banzi ete bakonzi ya Kongo oyo bazwaki mokano oyo basengeli kokanisa ndenge nini bakoki kozongisa yango sima mpo eumeli tango molai
Kamanyola Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Kamanyola lelo nalinaka na biso na buzindo Antoine Roger Boulamba a koyamba bongo grâce ngiki wazali mukambi ya Akofep lisangali ya basi bapanzi sango ya presse écrite pona kulubela bosenga lisangali lizali kosala na bakonzi ba ekolo Congo démocratique po iti ba martir ya bonsomi na mboka kati na bango bapanzi sango baye ba bomama bandi mama pe bapesama lokumu to sengeli kokundola ete grâce ngiki azali mwana ya nkondo mopanzi sango pe dire directeur ya publication ya Nkasa ya Sango référence ya Bomamaka Mibu Miliki na ekolo Congo démocratique tolanda bongo lisolo na ye na Antoine Roger Bolamba.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Journée internationale de la liberté et à la fin de l'intimité pour les crimes commis contre les journalistes, ils allaient qu'il y a fait le célébré à Moka Kinshasa. Na kati ya ekolo le Congo na sangisaki na ba professionnels nyoki ya media na kati ya lisanga o ba bengi groupe de plaidoyer pour justice pour Fondique afin que tout ne ka ko réfléchir comment est-ce que après autant d'années o ba ndeko nyoso tu ya ba journaliste ba kufa na ba mort moko tragique crapulé ba tika biso ba enquête ça le makate ba justice et le bakelo ko moko te mais comment est-ce que tokoki ko sema na république a reconnaître misala na bango parce que ba sala ki pe na ekolo ba sala ki pour que ba dénoncer injustice ba sala ki pour que ba dénoncer corruption na mboka loyauté na bango nde memela ki bango liwa mais na simaliona batika ki ba famille ki lelo, ba se sentaka traumatisé psychologiquement, ba se sentaka abandonné, le tactika la kosunga mutu moko te, ngai na lobaki na kotelema, pona kosenga lelo, reconnaissance ya république, na bana mboka oyo bazalaki kotravaye pona ekolo, pona kotravaye pona kogarde demokrasi ya mboka, batika biso me bazali lokola ba oublie ya république, nde na telema ki moko ya journée internationale. Il y a fin de l'impunité pour des crimes commis contre les journalistes. Pour la question officiellement gouvernement à reconnaître Bango. kasi konkonetre bango pe pamba te me kotonge la bango pe esika moko loko aneti mojele parce que bakufi bisike bele bakufi na este, bakufi na Equateur, bakufi na Mbujima, bakufi na Kichasa me toko ke na batombo na bango wana te me soki basali statu moko ezali stel moko ezali ko reunir bakombo na bango nyonso tu chaque 2 novembre ezali didak e bakonsakra yango pona kokanisa baye batika biso pona kotelemela impunité ya bajournaliste e se repete lisusu te biso tokobanda chaque année na place wana kose reunir mpona koloba plus jamais ça na mboka Congo.
Bosali yango bongo sikoyo na ngambu ya gouvernement bobaki reaction ya ndenge nini eloko nini bino bomemaki gouvernement mpona bozela réponse to reaction moko na ngambu na bango.
Esemo la biso ezalaki komona ba membre mibale ya gouvernement ba répondant à une invitation na biso après 4 mois ya komene bitumba oyo ya kopotisa mikanda esika nyonso motali bosho réagissaki ezalaki premier ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement andimaki te na mikanda komaki ka déclaré recevable document na biso et mpona komaterialise yango bayaki elongo na ministre ya droits humains ko kamata mikando biso te pesi bango ba argumentaire ya plaidoyer de sorte que bango ba mema yango na conseil ya ministre pour que zala adopte et puis basenga epai ya tata mokonzi chef de l'état ayoka kolela ya ba orphelin de sorte que ba parent na biso bazala élevé na rang ya ba martyr ya liberté de la presse. Donc réaction ya gouvernement ezalaki positive à notre égard te pesi lengoni ya mingi lokola ba bandi na pa ya liboso ya malamu envers biso et je pense que
si kuyo bozali lokola lingomba ya 22 familles, c'est ça?
Oui.
Alors lokola bosangani bongo 22 familles bokanisi ndenge bobandi bitumba oyoyo malembe na gouvernement et lokoni ni bozo kanisa kosala au-delà ya oyo bosali déjà sikoyo.
Oui, au-delà de ça, toujours raisonner. D'abord, tu vas même te cotiser. Tu pour ça, ma vie de recherche, il y a de comme sous, il y a un journaliste, il y a un monde en athée. Il y a un sous, il y a un monde en athée. Déjà, le journaliste, l'école Pierre Kabé, il a assassiné en 1994. Donc, nous, à l'époque, à Mobutu. Qui le met au sort, la famille a été déjà comme le cabamou. À travers l'émission, nous avons profité pour nous dire que nous avons dit que nous avons contacté l'association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite à COFEP. Nous sommes en contact avec nous pour travailler ensemble pour renforcer ma vie et le peuple de l'État et la Russie. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous réparation. Réparation sur le plan judiciaire et que nous avons que Sungapé Batunyonso. Réparation en a, déjà que le Sénat gouvernement a renforcé la loi, il y a la sécurité, il y a la journaliste, et il y a la sécurité, et il y a la Congo. Et puis, tout à l'heure, le Sénat, basa la loi, il y a la loi, il y a la protéger, il y a la journaliste, basi y a la journaliste, la famille, il y a la journaliste, sauf qu'il y a la journaliste, il y a la Koufi. Et nous, tout à l'heure, le Sénat, et nous, tout à l'heure, le Sénat, tout à l'heure, sans sécurité, quand il y a la présence de Mukanda, il y a la exalité. Mais ce que j'ai dans la loi, j'ai pour protéger ma bête à ma journaliste, je pense que tu peux vivre dans ma traumatisme de terreur que je vais vivre.
En tout cas, grâce ngike na tondi yo botondi pona ngonga na yo, à moins que ozala na likambo mususu yo mwone kuhiko bakisana oyo to sololi na yo.
Non, likambo mususu ako batiza te so ke za kubele la chef de l'état te leko la papa moboti ayo kakoni na yabana oyo babungi sa maboti na bango na ba circonstance moko tragique pe ayo kakoni na la biso a quelques jours ya campagne électorale to yebi ke azali na ba chance ebele ya kozala relu mais azonga nsima atala nano ba problème ezoluka na ndako soki nakoki kosala moi rappel je tie il y a événement ici là pour le 3 novembre 2005 na Kinshasa précisément dans le quartier de Mbele commune de Liberté Franck dit que azalaki papa nanga mbeki ngai mais azalaki journaliste avec qui travailler na quotidien référence plus comme rédacteur en chef qui arrivait politique et na mokolo ya le 2 novembre azalaki programmé na msala ya marbre azalaki programmé na msala ya marbre azalaki kosala préparation ya édition et kolongwa na ye na rédaction à 23h jusqu'à arriver à la maison à minuit presque 1h du matin et il a été intercepté par des bandits à l'entrée de notre parcelle. N'a après un temps on a dit chose, mais Bazala qui a accompagné la maman parce que maman a dit qu'il a quitté la course à elle personnelle et je vois d'abord les bagages macassi chez l'homme parce que Bazala qui a maman ben c'est sûr que papa c'est là qui est Azila et qui va jouer ensemble mais il cambo de tout à qui va jouer ensemble les temps va jouer côté en accasse les temps va klaxonner ngai na Bazala qui a oula là dans la boucaki pour la fourrure la portail. On va dire que la portail avait été furieux, mais j'ai traîné pour entrer dans la parcelle, ce qui va devoir tirer. Et je ne comprenais pas son message. On va directement dans la zone de Nandaku, et il y a eu un coup de feu dans la zone de Nandaku, et la ministre du Banda a monné déjà devant les bandits, à Bandi de Banama, et à Nandaku, et à Minda, quand on va porter mieux ça. Et dans la salle de Kunanga, le président a été alerté. Qui comprenait qu'il y avait des vêtements du canal temps. Mais dans l'autre temps, quand il y avait des la scène, voilà, la fenêtre, il y avait maman avec qui déjà courante, maquillage, à niveau abdomen, avec qui déjà dans maquillage, je n'ai qu'à courante, j'ai bien d'ambition dans la fenêtre pour faire secourir, mais tout le coca qui était tout là, qui n'a pas cassé le repère, alors pour dire madame. Et papa, j'allais juste changer la bâtiment, dans la tombe, il m'a cassé, il m'a cassé. Tant que déjà ma chira qui m'a mal dit, mais le salaire est beaucoup au salaire, mais beaucoup à la nappe dans l'Aïti. Et la jeune qui m'a dit, Mikanda, il faut la pêche à donner, la dame, il faut la pêche à donner. Et Nanda, par le bazar qui communique, c'est parce que déjà la balette, elle avait été gagnée à la 400 bac, ma jeune m'a dit, ma jeune que ma collier a été quoi chérie, du sol à congeler, du sol à relevanter, du sol. Et ma petite soeur, pour quand même, on a dit là-bas pour que ma brouilleuse à la tête. Et c'était jusqu'à 3h du matin qu'on a remarqué un silence. Et toujours, quand je dis à ma papa, à l'église, je suis mort, mes enfants, je suis mort, mes enfants, à 5 la combo, la Seigneur sort. Elle dit si maman Hélène a dit, pas que là-bas, dans la quille. Et surtout quand c'est une autre qui est avec qui vivante, c'était la quille. Mais après 3h du matin, on ne voyait pas mon talent que bouger ni côté maman ni côté papa. Et le malanda qu'on a pas 4h du matin, ils allaient que les voisins, ma voisine allait me constater déjà que c'était Koufaki. Donc c'était un peu ça, ce qui s'était passé la nuit du 2 au 3 novembre 2005 à Kinshasa. Merci.
Grâce Ngike Matondo Mingi Ponayo.
Merci beaucoup.
Ezalaki grâce ngike mokambi ya akofe po ezali lisangali ya basi bapandisango ya presse écrite po na kosenga ete bakonzi bandima kopesa lokumu na ba martyr ba bonsomi ya mboka grâce ngike a pesi témoignage na ye po na ndenge papa wa ye Frank Ngike akufaka na 2005 Matin Dominique.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili ya lelo ekomi na suka kasi ya motu ya lelo ezalaki ete MONUSCO misala ya kimiamia ONU na ekolo Congo Demokratike sakoli bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo Demokratike mpona kopekisa batomboki ba M23 kobotola saki pe kokota na Goma. Tolandaki pe sango Italie pasi basali mibeko basali mibembo bamonaka na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratike demokratika na nzela ya Kamanyola tu Tanganyika sima na ngonga ya misato pona mobeko mwa kokangandelo eye na isika eye tu pesi bino bansoma tondo bino bolanda kibiso tu pesi bi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrika Dia pe lokola na Antoine Roger Bolamba ba iba pesa kibiso maboko ngai kombo na ngai Edi Sango.